программам формат для тенглейзлер, динан дуниат, программа амада баслеярд, шунг программа амада. Келіні чүйін қалың төлемек дәп дестуырның сақланып қалмағы дейін темадан Түркмен салық арасқа журналист білен кәчірілен сөхбеттешіліге.
Қалыңың күйшілі әрі Ашқабар шәхәрі мұның етептілері.
Қырғызстанды қиырлар алып қачмақ яғдайының артып бар яңдығы барысында таярланын мағлуматы.
Мен өзім жас кезінде алаға чіп кеткен.
Шейледі оғын салы түркмелерді хем қиыдылар алып қачиярлар мы дейін темадын. Қабулда қабар темадың таярлан мағлуматыны дейінләп білердіңі. Толқыларымызды қалып. Қиыдылар үшін қалың кечірмек бұ меркізадия халқыларына мақсус традициядыр. Әмі қалың мұқтары хер бір милетің яшы шертлеріне өз дәрежесіне көрі дүрлі-дүрлідір. Меселем, Өзбекстанлы түркмелің арасында қиыды қалың пұлы дейіп, мүң ярым доллар пұл берілен болса, Қырғызстанды мүң доллары ченлі пұл кечірілер. Әмі сүйт қақы дейіліп, ене де 500 доллары ченлі пұл берілер. Қиыдың өз үйінен кетірген сепі де берілен қалың білен бағылыншықлы болар. Әйтім Түркменстанды тұрмысы шыққан қиыды кечірілен қалың яғдайын әхейлі. Мен шубарыды Түркменстанлы қараштады журналист Дәулет Мұрат Язғұлыев білен сөхбеттешілік кечірдім. Келің шол сөхбеттешілігі білілік дедіңілі әлі. Дәулет Мұрат, соңғы дәуірде Түркменстанды тұрмысы шыққан қиыдылары берілген қалың мұқтары көпеліптірді ерлер. Сол себепті де көп жігіттерің үйленіп білмен үйрендігін айдиярлар. Шубарыды сіз нәм айтып білерсіңіз?
Әлбетте қалың қазіргі дәуірде айдалы мәуджуды, яғни оның мәуджудының эсасы себебі тұрмысы шыққан қиыдылары қалыңы мода дәуірде нәсіні белгілемек керек те. Яғни бейле көр тараптан қалың үшін үйлен білмен үйрен жігіттеріміз бар дейілген құрылғы мен қатыр сәді білжек кәр себебі қазіргі дәуірде. Яғни ағарас Со, жігіт болса, шоңа хатта өн қиыларыны бержек адамлар аз дәл.
Сіз қалыңы мода өгірді дейдіңіз, оны нәхіл түшінмек болар, оны әмен аңылы дияр.
Әлбетте біздің бас чешмеміз Құрхан, сол Құрханы хем мәхір деп келер. Қалың асылына мәхір болмалы ол. Сол мәхірің мөшкөрем, ол тұшы айлың 2 еллік мөшкөрі, өзім сол дұрмысы шыққан қиыдың құғыны көрімің. Яғни адамсы білен оңышмаса, айрылшыса, я адамсы өтпат болса, я башқы бір қарашылмадық яғдай болып, сол дұрмысы шыққан қиыд адамсынан айы дүшмелі болса, соның хүкман ол тұшы айлың дәрежесіне 2 еллік арқасына әтиязы болмалы дейіп айттылар. Әмі әрікі де орда қиыналсағам, сол қалың үшін берілен пұлдорың қиырлары, есасы бөлі ғой, яғни сол кәрінесіне вақтын алынан күртілері, шай тепкілері, алтын күмішілері күдер. Нәшілер яғни модалары алмақ үшін ұлғанлар.
Дәулет Мұрат, Түркменстанның әхлі ерлерінде қалыңың мөчбері дейін ме?
Түркменстанның әхлі ерлерінде қалыңың Мөшкөрі бейлі бір деңдер, қалыңың күйішілі әрі, мөзән әрі көп бір Ашқабар шәхәрі мұның етеплері. Нәші әрлерді қалыңың мөшкөрі 100 миллион манат мөшкөрінен аз дәл. Хатта кәбір лөкір өйіпілі, яды сөгді бар адамлар, асылы машқалалары аланларына 150 миллион манат әченіні қиыда пұл кетірі алармыз. Қалыңың аз ерлері Балқан тарапының Қырақ болжауы да шоғыз, әм левәп тарапының қырақ болжауы дейіп айтса болар.
Соңғы дәуірде Түркменстанда яшылың айырылшыған яғдайының артып бар яңдығы айтылар. Яшылар айырылшыған болса, сонша кешірілген қалың ұғымат баға шай сеплер қиыздығы алмалы ма?
Қиналсағам, мәхәлі Түркменстан айырылшымақ бір кең уақыттан, яғни айдалы оғыларын өйренерінен соң, ярым иллар ма, бір иллар ма, 5 иллар ма соң айырылшымақ көпіліні шонна сол өйлен, яғни үдің хостарлары келініміз біздің берен қызылламығы иіріне берсін деген яғни құрың өрілдер. Әмі бұл аты бабы өз келдеріне соғып берілен бақыттар алынмаңыр, ол кім мұна әкәр болыптыр, ол башқа мәселе, яғни соғып берілен бақыттар, оны да қаның үшін кетірілен бақыттар.
Әстір дәуірінде қиыдын шықар баян адамлар болярды. Хәдір шол яғдайын әхейлі.
Бірді әді өлінім әлі, қиыдын шықарыян адамларың 90% қиыдларыны шықарып, Bayanok terfini şolar ün bolmanına ansav edenlerine 3-4 milyon manatlık zadi öz kıyılarına vermeli oluyorlar. Doğru SSR doğrunu o kıyılarını çıkarıp maşin milyon adamlar azal. Ama herki doğruca hem adam işlemden şol işsiz adamların oğulları ölünmeli. Ha şolar duruyorlar üstü bilen karı kovul edip postlarlar kömü edip 60-70 milyon manat geçirdi diyelim. Yönü şol 60-70 milyon manat yetene oğun şol kıyıdı. Sebebi herki doğruca garip sosyal taraftan pis maskalarını kıyırlarım mümkün olan derecede moda ile durumsuz çıkmak isteyenler. Sorun çünem onların en atalarına hiç ile rahat kalın yok. Muman her kıdı orada kıyırını çıkar bayamak diyen düşünce tutmanı gitti.
Yurtta durumsuz çıkan kıyırların kalınını katılaştırmak için hükümet nam etmeli, cemiyet nam etmeli. Sizin fikriniz?
Devlet derecesinde kalını bir adam şekilli ulanmak, onu bir kıyıların hukuku için, durumsuz çıkan genlilerin hukuku için ulanmak meselesi hakkında düşündürüş işlerini alıp varmalı. Elbette sayıl zorunda da kalına karşı görüş olan edilli, bunun ters neticesi oldu. Sonun için o kalın aslında İslam dünyasında, Kunnagor dünyasında adamların kanına sinen, yani şol zaten hem her ağır sosyal problemli zamanla durumsuz çıkan kıyılarımın peydahını bulunmalı.
Kurum destekiniz için sağ olun.
Sizin sağ olun.
Kıyıları alıp kaçmak bu kadar kırgızlarda, Karakalpaklarda önünden gelen milli tradisyadır. Ama Merkez Aziya'da özbek kıyılarının arasında kaçıp durmuşa çıkmak değilen düşünce yok. Türkmenlerin arasında da bu yağday azı kendi duş geliyor. Kıyıları öz ihtiyarına karşı güçle alıp kaçıp gitmek adam hukuklarını bozmak hesaplanıyor. Şunu seyretmeden Kırgızistan'da kıyılar alıp kaçıp gitmek oba yerlerinde değil, eğitim şehirlerde hem giyinle yayrap var yer. Köp yağdaydı ona karşı görüşen ayarların özleri de zorluk edenlerin tarafında duruyan figuraları övürlüyorlar. Mesela oğlu kıyız alıp kaçıp gelse ona karşı durayacak eneler var mı? Ya da olmasa yurtçısı gelin getirse onu alıp kalmağı hareket etmedik yengeler var mı? Şu mesele eller var edip fikir yürütüp ayal zatı ayal zatına kömek berip bilyar deyip netice çıkarmak mümkün. Gelin bu temadan gurrunu şeyle iş başına düşen zinanın gurrunu bilen başlayalım.
Айылда аксакалы эжелер келишип, босогого жатып алышып, менен актасаң сен бактысыз болосуң деди да.
Мени натаныш бир жигит алып качып кетти. Мен кайтып кетчек болдум. Эмма обанын ясула аялдары келип босага яттылар. Бу биздин үстүмүздөн атлап кеттин. Сен бир өмүр бактысыз болуп кечерсиң дейдилер. Шондо мен алаасыз калмалы болдум. Өз көгүнүңдөгү жигит болмаса нат бактылы болорсуң.
Sen özün turmuş bulğandı qalalasan sen an men turmuş qılıp ketə albaysan.
Bu rahat tatlı gelin. Onun iki perdendi var. 15 yıl mundan odal. Onu nə tanış birəvlər alıb qaçıb gedibdirlər. Daş düşən yerində ağır deyib onu alıb qalıbdırlar. İndi ol perdentlərini yekoyd tərbiyələyər. Ol beyli təcrübəni başqa qeydlərə rova görməyəndigini aytdı.
Men içəmin balası var. Jeyənim bolar.
Менің аял тоғынымың оғлы егенім қиыз алып қачып келжек дейді. Мен оңа, «Йоқ, сен қиыз алып қачмарсың» дейдім. Егер сүйшен қиыдың олса, біз құдошылға баралы дейдім. Егер де сен қиыз алып қачып келем олсың, сені суды берерін деп айттым. Себебі мен мұңы қаршы. Менің өз оғлым доққыды ясында. Мен оның да қиыз алып қачмағына ел бермерін деп рахат атлы зенан айдияр. Rahat yalı oğlunun qeyd alıp qaçmağına qarşı duruyan eneler Qırğızstanda bar. Kəbir məqlumatlara görə qeydlər alıp qaçmaq yolu bilən öylənin maşğılaların 65% ayrılışıyan ekan. Maşğılıdakı zorluqların və qeydlər alıp qaçmaq yağdayının qurbanlarına kömək beriyan Sezim adlı kriz mərkədinin yuristi Rahmatova Raqiyanın sözlərinə görə alıp qaçmaq yağdayının qurbanı bolub kriz mərkədinə kömək sorab gəlyən zinanların sani örən köptür.
Мен өзім жас кезімде алаға чып кеткен.
Менің өзімі де яш уақытымда алып қашып кеттілер. Шол уақытлар мен өз хуқларымы білмәнімнен соң адамы мен біле яшап, соңыра айырылышып кеттік. Шол себепті меркеде келген аялдардың хеммесіне мен өз көмегім бермеге чалсыярын.
Жардамымды бергенге әрекет қыламын.
Кыргызстанда кыйдыларды зорлап турмушка чыгармага каршы канунлар бар. Эмма алып качылган кыйды адатта психологик басыш эдилип, ондо еңгелерин ва обанын яшыл аялдардын ролун улутугу белли. Кыйдылар алып качмак жагдайы барында биз Бишкек шаарынын яшайчыларынын да пикирлерин өрөндүк.
Барыбер алып качып кеткен бактысыз болот.
Алып качып кетилген кыйдылар барыбер бактысыз болуп экен. Менин бир кыйдым алып качып кеттилер. Кыйдымын адамсын өзүм коодум. Өрөн тертиптүү жигит экен.
Өзүм эле кууп жүгөрдүм безар болгон экен.
Кыз алып качып келсем үйдөлөрү макул эле болсо керек.
Кыйд алып качып барсам үйдөкүлөр кубанардылар. Себеби мага бир жылдан бери үйлөндү диярлар. Нахили кыйды алып барганыңда да биринчиден өзүң көгүнөмөлү. Таш түшөн жеринде агыр деп үйдөкүлөр хем кабыл эдерлер.
Таш түшкөн жеринде оор деп макул эле болсо керек дейм да.
Сиз оглуңуз келин алып качып келсе нахили кабыл эдердиңиз.
Аллага шүкүрсайла жок ала.
Кыйд алып качып келсе неме? Алаачымыз жок, кабыл эдер. Эмма кыйдым алып качып кетмеклерини хаалымаярын.
Бирок кызымды бергим келбейт.
Ай кыйд, сен алып качып кетселер неме дерсиң?
Жок ай.
Жок, мен оңо разы болмарын. Түшүнөн, кыйд кетек машкалаты. Эмма оңо жаным агырыяр. Жок, мен аны излемеярын.
Жүрөгүң ооруйт, жакпайт маган ишине.
Адам хукукларын коргоочу активисттер кыйд алып качмак жагдайына адам хукукларынын көдөк бозулмагы деп хасаплаярлар. Эгерде энелер чагаларын кичизиклигинен адам хукукларына хормат коюп, кыйдыларды алып качмак жолу менен дээлде кеплешип турмуш курмагы өгүрөтселер кайгылуу фактылардын саны да азалардай. Хорматлы динлечилер, сез Кыргызстанда кыйдылар алып качмак жагдайынын артып баргандыгы барасында даярланган репортаж диңледиңиз. Бирөт кеплешиклерimizi давам эттирярбыз. Эйтем кыйдылар алып качмак жагдайы оогон саалы түркмөлдүн арасында барбы? Хорматлы диңлечилер, келин бу барада кеңешлейин маалыматты кабылда кабарчыймыз. Шаймер Даңолы Мурадыдан диңлели.
Оғанстанлы яшыларын дұрмыш құрмақ мәселесінде қиыншылықлар бардыр. Қейділерін ва оғылыларын берек-берек білен сүйішіп, дұрмыш құрмақларына мүмкіншілік берілмейер. Хатта дұрмыш құрджа қейді оғылының өз адалғысы білен никадан өн дұғышып, берек-береклеріне өрмәгі де хақлар еоқтыр. Көні дүшінжелері иерлен Оғанстанда бұ айпасапланияр. Шының үшін кәбір қейділер өз сүйен егеді білен қачмаға мәжбур болиярлар. Оғанстанда яшен түркмелерді екеранчылық керлер кән болманнан соң олардыңа халы доқап сатып машқалы долондырыярлар. О машқалы ықсадиетіне түркменнен аларының ұлы қошынды бардыр. Шо себептін түркмелерің арасында қейді көчіріп оғыл үйерленді қалың мәселесі бар. Хәзір бір қейдің қалыңы 10 мүн долардан кешті. 10 мүн долары сүйшіріп тұқшетлімек көплері башартмайыр. Шының үшін Оғанстанлы түркмелерің арасында дұрмыша чықып білмен қарайып кеден қейділерің ө үйлі ешкілі болып білмен үйрін яшыларың саны өрен көптір. Еңі бөлі яғдайлар білен алалашман әр білен қачен түркмен қейділеріне да ави арым дұш келмек болияр. Шейлі түркмен қейділерінің бейір сәм жемелідір.
Таса қара қоймады мен бедар бейіріне бержек болдылар. Я баратым келмеді. Құл алыптырлар. Мен оң хұслам ек, мана хұслан адам өзім алып кездім яныма.
Жемиле бір ярмай түрмәді қап алыптыр.
Бір ярмайына бенді болып яттық, салалар чықармыза қоймадық, үнді мәне қабыл келдік, хақуқымыз тілемәні шері.
Соңыл түрмеден халас болыптыр. Йөні өз ісілегіне етмендір. Шының үшін олар өз яшыян обысынан қачып чықыптырлар.
Үстіме адам қабатылар, шо алып берді көлен адамлар. Не? Үкі ола қабатылар, үкіленді сапар өзім шықтым, қачық қайттым. Мен өз халаныма барчақ, шыға барчақ. Мен шыр өз барчақ халыйын адамы қайттым мен. Сен үйе бол дейдім, сон яқасымнан тұттым өзім өлдіржек дейп тұққан бұл адам айттым. Мен саған үйе болорын дейді. Зәхір ішек дейдім, ішірмеді. Үнді мен шуын күл мен шыға барчақ. Сон үйіме тіркәк келдім, бөтірімізден чықып.
Жемейлі ардым соралар деп өз сүйгілісі білен қабулы келіптір.
Ondan sonra yine gelseydim koymadılar. Yine de bana kaçı kayıttık. Dayaklara gidecek olsak koymadılar. Sonra devi koyacak dediydi. Gün değil olmayacaktı. Oğrun çık kayıttık dayaklar deyip sonra da yine yılımızdan neper çıkardılar. Sonra da kaçı kutulduk.
Gepleşi geçirip azatlığa yatıran kavuldan Şaymer'dan ulumur adı.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Zeynan Dünyası programımızı geçirip kutoriyarız. On tayyar laptık katını da getiren. Men Mayta. Yine de efir tolkularında da uşuyan çak. Hoş, sağ olun.